Šajā nedēļā iekrita viens visai pretrunīgs datums – 23. februāris. Dažu acīs vīriešu diena, citu – padomju armijas svētki. Pirmajiem Twitterī bija iespēja izmantot dažādos īpašos piedāvājumus un iepriecināt savus vīriešus ar, piemēram, paintball spēli, otrajiem – iespēja kritizēt pirmos. Šķiet noskaņojumi ļoti labi parāda Reinis Lazda, tvītojot, ka Padomju armija no valsts ir izgājusi pirms 26 gadiem, bet kad tā izies no galvām? Bet Twitter lietotājs ar zīmīgo lietotāju vārdu čekistu metnieks raksta – Starptautiskā vīriešu diena ir 19. novembris, bet 23. februāris ir PSRS okupantu armijas diena, kuru svinēt nevar. Ir Twitter lietotāji, kam sarunas par 23. februāra atzīmēšanu vai neatzīmēšanu ir iespēja pavērot mūs visus kā sabiedrību. Piemēram, Toms Lūsis piedāvā jaunu variantu, kā šodien dēvēt un raksta. Ak, šis ikgadējais šodien nav nekāda vīriešu diena Twitterī. Šo varētu pasludināt par Latviešu nacionālo žēlabu dienu. Bet Dzintris Kolāds dalos novērojumos un vītero. Paralēlās pasaules. Vienā uzpasē, ka tik kāds dies nedot par vīriešu dienu neieminētos, otrā – purčika tirgū tikai mušškoģeņ. Bet nu nav jau tā, ka Twitter lietotāji tikai par svētku jēdzienisko saturu diskutē. Enerģijas pieticis, lai pārspriestu gan plastmasu šokolādē, gan korupcijas novēršanas un apkarošanas biroju, gan veselības aprūpi. Ziņa, ka šokolādes batoniņā Snickers atrasts plastmasas dēļ atsauc arī šo to no saldumu ražotāju, kas ražo gan Mars, gan Snickers batoniņus produktiem Latvijā, ir gards kumosiņš Twitter zobgaļiem. Reinis Graudiņš vītero, ka noticis nebijis zinātnisks atklājums – uz Marsa atklāta plastmasa. Bet Kaspars Bogdānos retoriski jautā – plastmasa gadījumā nav viena no veselīgākajām lietām, ko var atrast Marsa batoniņā? Ciniski tālāko notikumu attīstību modelē Edgars Eglītis un Čivina. Paredzu dažos veikalos un kioskos visiem tiem plastmasa snikeriem Uber atlaides. Neba jaunu īpašnieku skries izņemt no plauktiem. Panikai gan iemesla nav. Latvijā atsaukta tiek tikai Snickers 4 paka. Viss pārējais izrādās ražots rūpnīcā Polijā, kur plastmasas daļas batoniņos nav birušas. Aizejošā nedēļā ar jaunu sparu uzviļņojās arī diskusijas par un ap knap. Juta Strīķe devās uz raidījumu viens pret viens, kur visai kritiski vērtēja korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja darbu. Birojs uz to reaģējot Twitterī raksta. LTV raidījumā Juta Strīķe paudusi klāja nepatiesu un nepamatotu informāciju par knabu. Tuvākā laikā tiks lemts par turpmāko rīcību. Es pareizi sapratu, raksta Jēsildniks. Sanāk, ka knabu vajā savu darbinieci Strīķi par viņas izteikumiem, ka knabu vajā savus darbiniekus. Bet Jana Simanovska piedāvā pamainīt knabu abreviatūras nozīmi un turpmāk biroju dēvēt šādi – korupcijas noslēpšanas un aizsekšanas birojs. Bet ja runājam par veselības lietām, šonedēļ no slimnīcas izraksta valsts prezidentu Raimondu Vējoni. Viņš uzsver, ka sapratis, ka nedrīkst iet slims uz darbu, bet Twitteristiem no tā jauni pārdzīvojumi. Piemēram, Anda Pūce raksta, ir prezidenta rīkojums, slimiem uz darbu neiet, man draud iekļūšana pārkāpēju sarakstā. Bet tie, kas slimiet pie ārsta nevis uz darbu, ar nav mierā un Twitterī žēlojas. Vai reklāma aizē pie ārsta vispār vēl darbojas? Austruma slimnīcā pieraksta uz gada otro pusi, vītaro Juris Celmiņš. Bet Edmundam Vanagam vēl dramatiskākas ziņas un šāds ieraksts. Man izdevās pierakstīties uz konsultāciju pie ārsta pēc 1,9 gadiem. Uztveru, kā man atvēlēto laiku, veselības sakārtošanai pašam. Bet lai nebūtu šonedēļ jāatvadās uz skumjas nots, mazliet par patīkamo. Lai gan meteorologi nākamnedēļ sola vēl salus, pavasaris nav aiz kalniem. Pavasaris nāk, ārā divi runči laižu operu, ka viss pagalms skan, novērojas Efčons. Arī Zana Radzobe saredzējusi pavasari. Pa ceļam uz Ventspili ceļmalēs 3 gulbju bari. Kādi 40 putni? Novēlot sajust pavasari, ja ne debesīs vai pļavās, tad vismaz sirdī. Rudīts Pakauska, Latvijas Radio, Twitter apskats.